Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Vedle kumštýřského pohledu na svět k ní patří zvídavost, postřeh, cit a empatie, sportovní duch i dobrá fyzička a energičnost. Fotila nejen na ulici, ale i na mejdanech nebo ve vězení. Svého času byly jejím hlavním tématem prvomájové průvody a další komunistické rituály, posléze demonstrace let 80. a odchod sovětských vojsk. Fotila ženy v různých životních fázích. Fotila uprchlíky, bezdomovce, poutníky. Její pracovitost a zápal dokládá seznam autorských výstav a vydaných knih. Za svou fotografickou a kurátorskou práci získala řadu ocenění. Paní Dana Kindrová, dobrý den.
Dobrý den.
Vyfotografovat bolest nebo radost, to všechno umíte. Umíte to v kontextu různých režimů, různé doby, různého rozpoložení. Víte ale o nějakých jevech, dějích nebo emocích, které nikdy nezachytíte, protože to prostě nelze?
Samozřejmě, že jsou věci, které vizuálně nezobrazíte. V 90. letech jsme dělali takový fotografický dílny z Galerie 4 v Chebu a dělali jsme to ve Francii, v Anglii, v Německu a v té Anglii tenkrát byla už nezaměstnanost, což my jsme neznali. A ten sociální systém byl takový, že ty lidi jaksi neživořili, ale strašně se nudili a seděli doma. Jo? A oni potom, ty Angličani, na nás chtěli, aby jsme to tam napsali, že jsou nezaměstnaní, ale na těch fotkách to vidět nebylo, protože se s těma dětma bavili, ale vlastně to byla strašná nuda a bezmoc, jo, protože ten stát jim pomáhal, ale bylo vidět, že ty lidi jsou vlastně zoufalí, protože v těch rodinách ta komunikace nebyla. No a právě ten problém té nezaměstnanosti se těžko dal zachytit. Tenkrát jsem si říkala, bez těch textů to prostě nejde.
Vaše maminka Libuše Kindrová, původně vystudovaná češtinářka a tělocvikářka, byla sama vášnivou fotografkou. Vydají, paní Dano, rodinné snímky od vaší maminky na kroniku vašeho dětství nebo života?
Tak samozřejmě, já jsem se i bavila tím, že jsem hledala v krabicích různé fotky. Tak jsou tam fotografie, které máma schovávala a jsou hezký, ale že by to byla úplně detailní kronika, to se říct nedá. Spíš mě mrzí ještě to starší, to nejsou negativy, jsou jenom takový ty maličký fotky, jak se dělali. Můj dědeček měli hospodářství a máma měla tohle zachytit a schovat. Takže to bohužel ne.
A probírali jste spolu ty fotky, když jste byla malá holka? To děti dělají rády.
Tak mám perfektní album. Ona už teď 2 roky tady není. A až do konce svého života mě vždycky donutila, když jsem cestovala, tak říká, vyfoť se tam s někým, jo, a můžu udělat to album. Takže mám takovou kroniku opravdu podrobnou, kde máma psala, co se dělo, takže to album je fantastický, skvělý a teď už jsem to přestala dělat a mrzí mi to. No.
To jsem se chtěla zeptat a myslela jsem, že jste poctivější. Fotíte se ráda nebo ochotně, řekněme?
Nemoc ne. Já rozhodně nejsem ten typ. Musím se všude vyfotit. Já jsem dělala průvodce. Ta hysterie, že se musím všude fotit, to je posedlost. A to už jsem pak na to byla alergická. Nejenom to, že se fotí sami, jo, ale prostě fotí každou blbost. Pak už máte pocit, že už nevnímají ani tu krásu, kde jsou, ale že to musí všechno vyfotit.
Vaši rodiče byli aktivní sportovci, pedagogové. Vám asi pohyb a sport také není cizí a nebyl cizí. Focení sportu jsem ale ve vaší tvorbě nějak nezaznamenala. Fotila jste někdy sport?
Přiznám se, že to mi nikdy moc nelákalo. A když jsem dělala ten projekt Žena, tak samozřejmě už jsem to měla vymyšlený, aby to mělo nějakou tu linku, ten závěr. A chyběl mi tam ten sport. A tak jsem našla, myslím, že to bylo v Liberci, jak se konalo mistrovství v atletice v České republiky. A jela jsem tam a mám tam samozřejmě jednu tu fotku, jak tam nějaká ty tyči běží a tak. A jiný jsem ještě vyfotila a byla tam televize. A matka potom, když jsem přijela, říká, hele, oni tě tam zabrali. Ty jsi seděla s takovým otráveným obličejem, že jsem si říkala, no to tam nic nevyfotí, jo. Protože to musíte mít i tu techniku na to, že to objektivy. A zase je to řemeslo taky. A to mi nikdy nelákalo.
Tak pojďme do vašeho dětství ještě trošku detailněji. Vy jste velký úsek prožila v Polabí, v Lázních Toušeň. Už jsme zmiňovali dědečka, takzvaného kulaka, který pikal za svou velkou dřinu a práci. Rodiče zatím pobývali v Praze na ubytovně, protože ty kapacity na bydlení byly v té době omezené. Čili jste se s nimi vídala jenom o víkendu?
Ano, protože tenkrát se ještě v sobotu chodilo do školy a pracovalo, takže naši přijížděli vždycky v sobotu odpoledne a byli tam teda vlastně jeden den.
A jak jste je vnímala, když to byli takoví návštěvníci víkendoví?
To si úplně neuvědomuju, ale na té vesnici to bylo perfektní. Jsme tam měli partu a prostě jsme si tam tak nějak žili. To není jako dneska, že by se každý bál ven. Takže jsme tam podnikali různé akce, ještě navíc tenkrát ještě Labe zamrzalo, takže všechno to bylo jako i dobrodružný.
No ale pak vám osud dopřál hodně intenzivní společný čas, protože ve vašich 9 letech dostal tatínek angažmá coby trenér volejbalu v Alžírsku a vy jste tam všichni společně odcestovali. Cítila jste to jako velký zlom v tom rodinném soužití, k tomu změna prostředí, k tomu horko, cizí jazyk? Jak jste to tam trávila?
Samozřejmě byl to velký zlom a hlavně teda jsem si musela zvyknout na ty rodiče, že jo? Protože já jsem byla zvyklá na babičku a teď najednou s níma, tak matka říká, že nějakou chvilku bylo vidět, že mi to tam s níma nebaví, ale ty děti se umí přizpůsobit, jo? Takže tam jsem celkem zapadla a bylo to tam prýma. My jsme tam měli dost velkou komunitu českou a slovenskou, protože to bylo 64. To bylo vlastně rok potom, co se Alžírsko osamostatnilo a ty socialistické země pod vedením Sovětského svazu se snažili tam do té Afriky vniknout, takže nás tam bylo relativně dost a měli jsme tam českou školu. A já jsem sice chodila na kurzy francouzštiny, ale bohužel teda nesmělo se chodit přímo teda do toho gymnázia, museli jsme chodit do té české školy, ale i tak jsem se trochu naučila francouzsky a pak jsem tu fráninu vlastně dělala dál a dál.
Vaše maminka tam pořizovala fotografie, ostatně po dlouhých letech jste pak mohli společně vystavovat snímky z Afriky. Když fotila v Alžírsku, zajímala jste se o to?
Ani ne, prostě to k ní patřilo. Máma vždycky vzpomínala, jak to bylo těžké, protože byla žena v muslimském světě, ale byl to její v podstatě vrchol fotografický, protože předtím v těch 60. letech to byla taková móda ty poetické fotky. Jo. To znamená takový ty vltavy a holuby a to. No a tady ona byla redaktorkou československé fotografie začátkem 60. let a to byla taková ta nová vlna, ta živá fotografie. Tak se tam seznámila s různýma lidma a vlastně inklinovala pak ty živý fotografii. Takže já i teď s odstupem, když se probírám tím jejím archivem, tak musím říct, že to Alžírsko to prostě je nejlepší.
Jaká jste byla holka co do temperamentu, co do zálib a třeba i schopnosti splynout s partou, ať v Alžírsku nebo potom v Praze, na jazykové škole, na francouzsky orientovaném gymnáziu?
Tak já mám takovou sobě energii, tak jsem vždycky byla takový organizačně aktivní typ, takže i na té vesnici jsem zorganizovala třeba party, který jsem vedla a teď jsme na to nedávno vzpomínali s tou mojí bývalou spolužačkou dneska, že jo, už babičkou, takže na té vesnici to bylo tohle. No a v tom Alžírsku, jak jsem jezdila na tu francouzštinu, že jo, tak si pamatuju, byl to velký zážitek. Stáli jsme tam před tím gymnáziem a měli pro nás přijet auto. Nás zastavil tam nějaký auták, že jo, nějaký ten Arab a takhle nám mě kynul. Holky říkali, nechoď tam, já pám, co prosím tě. No a tak jsem tam přiběhla a on si tam uspokojoval. A to bylo poprvé v životě, kdy jsem to viděla. Jo. Takže jsem mu řekla něco ošklivýho, tak protože to s tou francouzsky jsem uměla, že jo, a on zastartovala vody.
Takže jste se uměla postavit ke každé situaci.
Ano, ano. A to i tohleto právě. Já jsem hodně cestovala stopem, což samozřejmě z dnešního hlediska je úplně šílený, že bylo to nebezpečný.
V kolika letech třeba?
Třeba jsem vyrazila v 18 letech. Příslip táta sehnal celou Francii v okruh stopem a to jsem měla takový fígle, že jsem dělala takový jako skřeky, že mám nějaký problém psychický, takže se mi to nikdy nestalo, že by mě někdo tam znásilnil.
V jakých situacích pocítíte strach?
Měla jsem jednou strach velikej. Jsem jezdila právě stopem v Řecku. Tam jsem narazila nějakého prodavače zeleniny a celý den jsme jezdili po těch kopcích, vesnicích, takže všichni viděli, že s ním jezdím, že jsem z toho Československa. Pak najednou, když on to všechno prodal, tak jsme přijížděli z těch hor dolů. Načež on úplně se změnil, zastavil. Říkal, dáme si melon, teď ho rozmlátil a šel se takhle dívat přes ten okraj toho kopce. Já jsem šla za ním a teď jsem viděla, že měl lano. To jsem fakt měla strach. Ta změna v tom obličeji byla hrozná, úplně jako kdyby byl blázen. To jsem na něj zařvala, jdeme do toho auta, teď jsem mu to vytrhla, zjistila jsem, že to je drát. No a sjížděli jsme ten kopec, pak se objevilo nějaký další auto. On mě odvez dolů, tam jsem vystoupila, seděla jsem tam pak při kopě a klepala jsem se strachy, bylo to docela hrozný. Jo. Tak to byl jeden z nejhorších okamžiků, co jsem kdy zažila.
Teď je mi teda úzko. Pojďme k fotce. Pojďme si říct, kdy jste vlastně poprvé zmáčkla spoušť. Jestli to bylo už v dětství, nebo třeba až v pozdějším věku.
Bylo to na gymplu a byla jsem v posledním ročníku a měla jsem tam dva kámoše, spolužáky, kteří šli na FAMU. Oni si ze mě furt dělali legraci. My jsme byli ten jazykový gympl, tam bylo víc holek a tohle byli dva takový pěkný kluci. Furt jako, že jsem šprta, že nic nedokážu. A matka potom to nějak využila určitý situaci, říkala, prosím, jak jim to dokážu. Tak já jsem skutečně šla do Podolí s foťákem na krku, že tam něco vyfotím. S širokáčem, abych nemusela ostřit. Měla jsem tam ten film. První moje fotka byla babička u kina Zdar, jak prodává Večerní Prahu. Ale pokračovala jsem dál a tím to začalo. Chtěla jsem jít na tu FAMU. Chodila jsem s těma klukama do přípravky. No ale pak jsem zjistila, že tudy cesta nevede, že to je, prostě tam dokument nebyl a já bych bývala asi šla na žurnalistiku, to by mě bavilo, jenomže my jsme maturovali v roce 74 a to byla doba hrozná. Všude se to měnilo, ty kantoři, že jo, takže rodiče potom to řešili, co budu dělat a jak matka říkala, jazyky, nejmenší prostituce, jednou se ti budou hodit.
A ten ostych za objektivem, ten jste cítila jak dlouho?
Ten mám vždycky, protože si to velice uvědomuju, že vlastně zasahujete do té intimity toho člověka, takže jsem velice opatrná. Když jsem viděla třeba ty mý klienty, když jsem cestovala, jak ty lidi jsou neomalený, když fotějí někoho, i stačí prodavač, jo, to prostě musíte mít ten cit, nebejt, já tomu říkám jak safari, jo, že někdy ty lidi se vrhají na to a vůbec si neuvědomují, že vlastně zasahujete do toho soukromí, jo, takže pro mě třeba fotit náboženský nějaký situace, rituály, tak to jsem velice opatrná, protože to je velice intimní a tam musíte opravdu mít tu důvěru té druhé strany, jo, takže xkrát jsem prostě nefotila.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Už víme, že fotografka, jejíž doménou je černobílá humanistická fotografie, paní Dana Kindrová, nešla na FAMU. Ale měla jste skvělou konzultantku, paní Anu Fárovou, kunsthistoričku. Jak vypadala vaše setkání?
Aneta, takhle jsme jí všichni říkali, byla velice rázná a vůbec se s ničím nerozpakovala. Jo? Já si pamatuju, když jsem poprvé donesla nějaký ty fotky, tak ona říkala, je to dobrý a hlavně se soustřeď na to, čemu rozumíš. Foť ty mejdany a podobně. A pak mi říkala, až jednou k tomu dojde, bude novej rok 68 nebo něco takového, tak nedumej. Foť, protože ty v tom okamžiku nebudeš přesně vědět některé věci, jak se to vyvine, takže hlavně foť, ať ty fotky jsou.
A teď mě tak napadá, když říkáte nedumej, foť, vy nejste typ, který by nějak překotně mačkal spoušť, vidíte, vy přemýšlíte za tím objektivem, nebo jsou situace, kdy prostě jedete ve jménu zachycení nějakého toho snímku na vlně štěstí a náhody?
Přesně jste to vystihla, nejsem ten typ. Jo? Vyloženě myslím přitom, teda neříkám, že ty druhý nemyslej. I jak jsem fotila na ten film, jo? Tak to vypráskat bůh ví kolik políček, no to taky bylo drahý. Jo? Dneska s tím digitálem je to jiný a vidím to i právě při těch různých akcích, jak ty fotografové jedou a pak se to vybere. Jo? To je jedna z věcí, to šetření tím materiálem, ale skutečně i kdyby byla nějaká taková velká akce, což byl ten listopad, toho 17. listopadu, což mi dodnes mrzí, tak jsem měla dva filmy, to stačilo, že jo. No takže jsme byli na tom Albertově a mě ten film pak došel, jo, na tý Národní a to mě dodnes štve, protože tam skutečně byly momenty, kdy se dalo fotit, protože oni čekali, furt nevěděli, co bude, pak nás sice prohnali tím podloubím, ale já jsem nemohla fotit, protože jsem neměla film, jo. Právě ta moje spořivost, to se mi vymstilo.
Vy jste si tedy nakonec podala přihlášku, následovala jste rady svých rodičů na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na francouzštinu a ruštinu. Byla jste zapálená studentka nebo nadále především zapálená fotografka?
No moc zapálená studentka jsem nebyla. Tím, že jsem chodila na ten gympl, to bylo na Helichovce, kde byla ta francouzština. Takže my jsme byli v té Fránině dost dobrý. Jo. A já jsem vlastně 3 roky nemusela nic tam dělat. Jo. Takže já jsem zlenivěla. Potom v tom posledním ročníku bylo potřeba máknout a to už jsem nějak moc neuměla. A hlavně jsem fotila. Jo. Takže jsem to s odřenejma ušima teda udělala tu školu a bylo to jen tak.
Mimochodem patřilo k té době, že rodiče museli najednou přinést oběť ve jménu vzdělávání svých dětí. To se stalo i vaší mamince, která se mezi tím stala ve svém zaměstnání nepohodlnou a musela odejít, abyste se vy na vysokou školu dostala. Bylo mezi vámi téma této oběti nějak přítomné?
No tak mama ta říkala, já se toho nedožiju, ale to jednou padne. Vůbec to nepovažovala za oběť, protože teda u nás od toho roku 68, kdy mě bylo teda 13, tak jsem byla seznámena s tím, jaký ten režim je, a vůbec jsme tohle to neřešili. A to matka jako vůbec nebrala jako oběť a bavili jsme se o tom xkrát a strašně mě v tom podporovala, v tom focení. A vím, že mě pak někdo říkal, že jste se nezapojili do nějakých těch akcí, co byly tady ty disidenti a tohle, protože moje máma z těch 50. let si pamatovala některý ty lidi a říkala, no prosím tě, tak to jsou bývalí bolševici, který odhodili legitimace a s těma já se paktovat nebudu.
Taky vám, paní Dano, připadá úžasné, že do ulice jste poprvé vyrazila s fotoaparátem v roce 73 a už 3 roky na to, v roce 76, jste mohla uspořádat výstavu s uceleným cyklem z Afriky, z návštěvy Toga, kde jste byla jako doprovod opět svého tatínka sportovce. Není to fantastické? Uvědomovala jste si to, že ten start je tak rychlý a v mých očích tedy oslnivý?
To jsem tak nějak nerozebírala, ale tenkrát byl fotograf Václav Jíru, který fandil ženám. A on tady organizoval i výstavy Ženy s kamerou. Já jsem měla taky fotky poprvé v tom roce 74. Ten pomoct tím, že jsem měla v té FOMě legendární tu výstavu a taky mi to zahajoval. Navíc to bylo takový atraktivní téma, ta Černá Afrika. Štvalo mi to potom, protože furt říkal, jo, to je ta holka, co fotí ty černochy. A já jsem prostě už fotila něco jiného, ale furt mě tak jako házeli do toho pytle s těma černochama.
A jak jste si, holka, co fotila černochy, představovala svoji cestu po promoci? Byla jste vystudovaná francouzštinářka, ruštinářka, překladatelka, byla jste zapálená fotografka, tak kde jste se tak ideálně viděla?
Já bych si bývala ráda dělala tu fotografii, ale to prostě vůbec nebylo možné. A ráda jsem cestovala, takže nebylo zbytí, musela jsem s těma jazykama. A první věc byla, že jsme byli vybraní, když jsme skončili, že půjdeme na půl roku do Francie na nějakou stáž. A dopadlo to tak, že tam ty holky, co byly před námi, zůstaly asi o měsíc díl. Takže se to všechno zatrhlo. No a já jsem vůbec neměla žádnou práci. Jo. A já jsem si udělala těsně před tím, než jsem dělala tu státnici, průvodcovský kurz Prahy. Takže jsem dělala průvodce Prahy. A pak jsem dostala nabídku, že můžu za někoho, kdo byl v jiném stavu, na tu strojní fakultu. A tam jsem začala učit. A potom nenadále zemřel šéf katedry a uvolnilo se místo, takže jsem tam 10 let zůstala.
Jako... Neříkáte to moc nadšeně?
No samozřejmě jsem to zvládla, i když jsem teda neměla pedagogické vzdělání, to jsem si musela dodělat, ale po těch 10 letech už jsem toho měla plný zuby. Protože jsem měla francouzštinu a ruštinu, ale ta fránina byla úplně minimální. Jo. Strojní fakulta to byla manufaktura na inženýry, takže jsem třeba 10x týdně, úplně to samý, prostě taková mašinerie v prvním ročníku bylo 1500 studentů a to už jsem říkala, to ne. A pak jsem si udělala dálko ještě angličtinu na filozofické fakultě. V roce 88 jsem tam byla přijata, tak jsem měla už 2 semestry a ve 3. semestru v roce 89, že jo, pak už byl teda ten listopad. No a to byla situace, jsme tam měli pana Hilskýho, on nám tam vykládal tu literaturu. Já jsem tam seděla, to už bylo potom listopadu a teď jsem si říkala, co tady děláš, jo? Ty na něj vůbec nemáš. A tak jsem se na to vykašlala a pak jsem byla 2 roky na AMU, kde jsem učila ty studenty. No a objevila se možnost na stipendium, v roce 93 jsem byla ve Švýcarsku 5 roku a tím jsem se vlastně uvolnila a byla jsem ráda, že jsem se té pedagogické dráhy zbavila. A jsem tam potkala nějaký ty študáky a říkali, paní asistentko, není to škoda. Já pam, není.
No, při tom průvodcování, respektive pedagogické činnosti, jste nadále horlivě fotila. Mě by zajímalo, jestli v těch závratných aktivitách, v tom překotném životním stylu, přišlo téma mateřství provázeno nějakým typem úvah, mám na to, chci to, zvládnu to, anebo jestli to byla naprosto jednoznačná volba.
No, musím říct, že trošku mě tím rodina ničila, protože babička s tím začala, když mě bylo 18. A pak se šlo na tu vysokou školu a říká, no tak Danušku, tak ty budeš mít vysokou, no ale tady všechny ty tvoje kamarádky na té vesnici, oni už mají děti, no tak se s tím musíme smířit. Prababička to nejdřív byla, pak ta babička, matka taky. No a tu babičku moji, která zemřela, no myslím, že v 82, ona byla na té smrtelné posteli a já jsem tam s ní seděla, ona už nemohla mluvit. A já jsem jí řekla, že čekám dítě. A ona umřela tak šťastná. A matka říkala, prosím tě, co jsi řekla? Že já jsem říkala, no to, že čeká miminko a že se bude jmenovat jako dědeček. A protože já neumím lhát, jo, tak jsem měla kolegu, který se jmenoval Bedřich. A tak jsem si představila toho Bedřicha a tak jsem to té babičce vylíčila. A za dva roky potom jsem teda to děťátko měla, ale i ta matka potom už na mě doléhala, že by to bylo dobrý. A musím říct, že mi to strašně pomohlo i vyrovnat se s určitýma problémama, protože jsem měla takový pocit, že jsem splnila své ženské poslání. A pak jsme měli nějaký sraz gimplu a kluci říkali, ty jsi taková bezvadná teďko, taková v klidu. Jo, no.
A o svém synovi můžete hovořit, nebo to máte zakázáno?
Proč bych to měla mít zakázáno?
Některé děti si nepřejí publicitu, tak mě jenom zajímá, jestli je mu blízká fotografie.
Není. Pomáhá mě, protože se vyzná v těch počítačích, že já tohle dělám i ty webové stránky a podobně, ale jakože by fotil sám, to ne. Jako respektuje to, uznává to, líbí se mu to a když někdy třeba váhám, tak mu to dám, co by si vybral a je chytrej, tak dovede to ocenit a týhle fotografii fandí.
Když sleduji tu vaši dynamickou osobnost, ráda bych se ještě zeptala, myslíte si, že je náročné mít vás po boku jako životní partnerku?
Myslím si, že to je velice náročné. Moje manželství bylo velice krátké a těch vztahů jsem měla potom hodně. A chlapi mě říkali, ty jsi tak bezvadná ženská, ale jako manželku bych tě nechtěl. Je to taková ta určitá individualita, nezávislost. To manželství se musíte víc přizpůsobit a to jsem příliš velká individualita.
Občas jste byla i partnerkou svým kolegům fotografům. Bylo zajímavé konfrontovat svoji tvorbu s životním partnerem, nebo to naopak přinášelo třeba nějaká úskalí, nějaké napětí?
To je moje životní zkušenost, že to není dobrý, když je to stejný obor, protože tam je určitá soutěživost. Cítím a docela mi to dělá dobře, že ten chlap jako je ta vůči osobnost, ale v té fotografii to nemám. Takže když tomu mužskému jako nezalichotíte, tak je to špatný. A v té fotce já jsem to nikdy neuměla. A ne neuměla, prostě to cítím, že neudělám. Jo? Tam jsme si rovni. A to není v tom partnerském vztahu úplně OK.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je fotografka Dana Kindrová. Jak se vám ve své době vysokoškolské pedagožce podařilo nafotit demonstrace proti režimu, které začaly v polovině 80. let, nebo třeba pohřeb Jaroslava Seiferta, aniž by vás vyhmátli a vyhodili ze školy?
První, kde jsem se setkala ze státní bezpečností, byl právě ten pohřeb Seiferta. To tenkrát, když mě vytahli ty filmy tam v Břevnově, byla jsem mladá, no tak jsem vždycky při těchto situacích dělala takovou blbou. Takže nakonec jsme to hodili do neutrálu, no hlavně oni mi vytahli ty filmy, že jo? Takže tím pádem měli tu jistotu. To bylo v tom roce 86, když Seifert zemřel, no ale potom v roce 88, když bylo 70. výročí vzniku republiky, tak to mě teda odtahli do školský, do té vyšetřovny, no ale já jsem jim odmítla dát občanku. Teď on na mě řval, že jo, kde jí máte, já pamnu, jak jste mě vlekli, tak jsem ji asi ztratila. A teď jsme tam čekali v takovém dvorku, tam stálo 10 těch policajtů v rozkročení a my jsme tam byli ty různí, co zhaftli a vyvolávali pan doktor, pan inženýr. Já jsem si říkala, teď oni mají moji občanku, že jo, tak to mě nevyvolají. Tak jsem šla tam a říkám, já mám doma malé dítě a já jsem šla na Václavák do kina, tam si skutečně koupila lístek, abych se tam dostala a já potřebuju pryč. A on říká ten policajt, jak se jmenujete, hledal tu občanku. Nemám, to jsem ji ztratila. A on říká, vy jste jim ji nedala, jo, to už byla kriminálka. Já jsem říkala, no nedala. A on mi dal pomeranč, otevřel dveře a říká, běžte. A já jsem říkala, děkuju, naschledanou, on pane, radši s Bohem. Takže nestalo se to, že mě někde měli evidovanou.
Tak jak jste byla svého času ta holka, co fotí Afričany, černé, no, tak jste se pak jistě stala dámou, která fotila odchod našich okupantů v letech 90 až 91. Je to asi jediný soubor, kde jste použila barevnou fotografii. Proč?
jak jsem se pohybovala v těch různých lokalitách, tak tam byly takový ty různý propagační billboardy, by se dalo říct, taková ta agitka, jo, komunistická, která už byla v takovém stavu rozpadlým po těch více než 20 letech. No a jako samozřejmě fotila jsem to černobílé, nejenom jsem říkala, Hergo, tohle je prostě ta červená a žlutá, že takový ty agresivní barvy, to musí být barevný. Tak jsem to fotila i na diáky. A je to skloubený dohromady s těmi černobílými fotkama, kde jsou ty obyčejní vojáci, takový ty, který jsou vlastně materiál toho režimu. A tyhle ty kulisy komunistický, který se rozpadají, symbol toho, jak prostě ten imperiální sovětský režim chátrá. Takže jsem to takhle dala k sobě.
Co se po třech dekádách vynoří jako nejsilnější okamžiky z focení v sovětských kasárnách?
Mně se vynořuje moment, tenkrát to bylo na jaře 91, když se natřel ten tank na růžovo, tak jsem fotila v Milovicích, jak tam nakládají, že jo, na nádraží, no a přišli vojáci s důstojníkem, s kvérama, a že musím odejít, a jsem pánu, no to nejsou kasárna, to je veřejná, že jo, a to, a ona mě řval, počkejte, vy toho jednou budete litovat, co jste tady provedli, jo, takže já jsem se na něj takhle podívala a šla jsem pryč, jo. Trošku to teda dneska rezonuje.
Vy jste s odchodem sovětských vojsk měla pocit, že jste v sobě Rusko, kam jste začala jezdit v roce 76, uzavřela a ke slovu přišlo završení jiného projektu. Vaše kniha Žena mezi vdechnutím a vydechnutím zachycuje jednotlivé životní fáze jako dospívání, mateřství, zábavu, práci, erotiku, víru nebo stáří. Které období bylo nejtěžší na zachycení?
Bylo pro mě docela těžké to stáří, protože tam jsem si uvědomovala, že musím jít do těch domovů důchodců. I ty mý rodiče už byli starší. Fotit tohleto, kdy si to člověk uvědomoval, tu ubohost těch lidí a tu bezmoc, tak to bylo docela těžké. To jsme dělali nějakou dílnu na Chebsku, respektive v Ašsku potom. A tam je domov důchodců v Hranicích a teď jsem tam jela do toho projektu, že to taky zachytím, a pršelo. A já jsem šla za těma sestrama a šla jsem tou chodbou a teď byly otevřeny ty dveře do těch jednotlivých pokojů a tam leželi ty bezmocný lidi. A jak lilo, jo. A teď jsem viděla ty tváře, tak jsem došla k té sesterně a otočila jsem se a odjela jsem, protože to bylo tak strašně depresivní. A druhý den jsem se tam musela vrátit, protože jsem to musela vyfotit. To nebylo jednoduché, jo. Když vidíte ten závěr toho života, je to docela těžký. Když jsem to fotila třeba v těch 18, nebo vlastně 19 bylo, tak jsem fotila, když umíral můj dědeček. To je takový triptych a to mě tak nevzalo, jo. Jsou to krásné fotky, velice citlivý, a moje příbuzná sestřednice ta řekla, to je morbidní, to se fotit nemá, jo. A já jsem si měla strašný problém, tak jsem Anetě Fárový říkala, že si nejsem divná. A ona se na to dívala a říkala, vůbec ne. Je to velice citlivě udělaný a ty můžeš fotit v životě všechno, ale je to na tobě, jak k tomu přistoupíš. Nesmíš být prostě dravec a jako na safari prostě zachytit to za každou cenu a vůbec si z toho nedělej žádný problém.
Ženy jste fotila nejenom napříč životními obdobími, ale i v různých zemích Evropy, kde jste potkala opravdu inspirativní ženy, třeba takové, které vás přiměly i zamyslet se nad vlastním pojetím ženské role.
Tak já jsem také fotografovala v 90. letech na podkarpatské Rusy, na našem bývalém území. Tam jsem hlavně byla ve vesnicích a vlastně jsem tam i bydlela s těma lidma. A tady padl ten systém, kdy ty lidi i skuhrali furt. Tam jsem viděla ty ženský, který museli se tvrdě snažit uživit tu rodinu. Tak to jsem si uvědomovala s tou přírodou, jak jsou z něj a jakou mají v sobě pokoru. Jo. Klobouk dolů, že nic se nebere samozřejmě, že na to mám nárok. Tam jsem byla na Vánoce v kostele a teď jsem je viděla, jak jsou strašně chudí. Já jsem se vrátila z Čech, tady kult, musíme se nabaštit a v dárky. A v té vesnici jsem viděla, jak se všichni oblíkli a šli na tu půlnoční, chudí jak myši, ale byli šťastní a bylo to nesmírně silný a říkala jsem si, jak vlastně my jsme deformovaní tím konzumem a ty lidi, že jsou mnohem bohatší než my.
Na východ vás to táhlo nejenom na podkarpatskou Rus, ale vrátila jste se nakonec i do Ruska. Začím?
Po tom odchodu sovětských vojsk jsem si říkala, ne, už tam nepojedu. No a potom kamarádka, která byla ve Vlastě, tak říkala, hele, co kdybychom jeli se podívat do Ruska? A jsem říkala, prosím tě, kam? A ona znala vladyku Krištofa, což byl představitel pravoslavné církve tady u nás, a říkala, uděláme to tak, že bychom jeli do kláštera, který je dneska v Estonsku, ale je to na pomezí u Čudského jezera, a vlastně to byl ruský klášter. On nám dal požehnání a zařídil nám to, takže jsme tam přiletěli a byli jsme tam 10 dní. No a já jsem si najednou uvědomila tu sílu toho tématu, jako to pravoslaví se vrací mezi ty lidi. A říkala jsem si, že to je zajímavé, já se k tomu vrátím. Shodou okolností se to stalo v roce 2000, kdy nastoupil Putin, takže jsem tam sledovala ten jeho začátek až do roku 14. Vlastně jsem to fotila velice programově, potom už jsem si vybírala i situace a viděla jsem, jak to Rusko se vrací k té velikosti.
Co se týká tématu pravoslaví, tak jste absolvovala také nejdelší pravoslavnou pouť vůbec. 150 kilometrů s asi 15 tisíci lidmi.
Ano.
V roce 2006 je ve vás to týdenní putování stále hodně přítomné?
Tak já jsem už hodně putovala v tom životě, takže zas nemohu říct, že by to bylo takový zásah. Každopádně mnohem víc mi to dalo, než jakákoliv četba o Rusech a nějaká literatura, protože jsem tam prostě s nima šla. Byly bílé noci, takže to se šlo od 2:30 ráno, už je světlo, až do večera. Bavíte se s těma lidma. Bylo to nesmírně silný, protože tam jsem si uvědomila tu sílu toho ruského národa, obyčejného člověka, který dokáže překonat prostě všechno, jo. Ty nejhorší momenty z té války, když člověk viděl ty filmy, jak oni tam jdou v tom sněhu, jo, a i tady to bylo, já jsem samozřejmě byla dobře vybavená, to všechno, boty jsem měla dobrý, ale tam ty babičky, jo, které pak třeba na závěr toho nešly bosy úplně hotový, ale prostě my to zvládneme, my jsme ty Rusové, jo. Ta síla, že až mě z toho mrazilo, že jsem si uvědomovala, co ten národ dokáže překonat.
A když jste takto putovala, ať s Rusy, nebo s Poláky v Čenstochové, nebo s Čechy na Hostýn, co jste si uvědomila o vlastní víře?
Já jsem samozřejmě pokřtěná, babička se snažila, vedla mě k tomu náboženství, ale musím říct, že dneska s odstupem tu víru nemám. Bohužel, myslím si, že to nesmírně pomůže v tom životě. Nejde jenom o to, že běháte do kostela, že jo? Tady jde o tu určitou pokoru a smíření se s určitýma věcma. A ještě jsem si to silně uvědomila, když ta máma před těmi 2 lety odcházela, že by to určitě jí velice pomohlo, kdyby ta byla ta víra. To mi mrzí, ale už se to asi nezmění. No, já mám k tomu velký respekt těm lidem, ale bohužel sama to v sobě nemám.
No, ale když vidím vaše fotky, tak mi slova jako pokora, respekt, víra, vlídnost naskakují.
No, jak to říkal profesor Halík, my jsme jako ty něcisté, my v něco věříme. Tak já v něco věřím. I jsem fotila ty různé akce, ale i před tím listopadem, tak vím, že jsem šla na nějakou tu půlnoční ši svatýmu Jakubovi. A tak to bylo takový to nabití, já myslím, to bylo v roce 88, jo, že už to všechno padne. A vlastně jsem tam šla s takovou nadějí, jak nám to tam ten bude i říkat. No a teď on tam tak povídal, takový to bylo v klišé. A já jsem si říkala, tohle není cesta pro mě. Možná zní to ošklivě, ale nebylo to chytrý, jo, bylo to takový demagogický. Takže to mě mrzelo tenkrát.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Svůj barevný život nám přibližuje autorka veskrze černobílých fotografií, paní Dana Kindrová. Baví vás splynout na vlastních výstavách s davem a poslouchat reakce návštěvníků na vaše fotky?
Baví, baví. Když jsem měla v roce 11 výstavu na Staroměstské radnici, to byly právě ty rituály normalizace. A já jsem tam chodila mezi těma lidma a poslouchala jsem to.
Co jste se dozvěděla?
No tak, co mě fascinovalo, do toho projektu patří i ta Spartakiáda. A já jsem to považovala za jedno z nejďábelštějších toho systému, kdy ty lidi vlastně na to skočili. A i po těch letech, tak jako, hele, to bylo prýmá, jo, jsme byli do té Prahy. A že byly loutky toho režimu, to si ani neuvědomovali dneska.
Vy jste nikdy necvičila?
Nikdy jsem necvičila. Pamatuju si na okamžik, když v tom roce 80 jsem to fotila, tak ta úvodní skladba, to byla Janáčková symfonieta, jo? A já jsem stála nahoře na té tribuně a ty ženy tam přiběhly, mávaly těma různýma proporkama a hudba hrála a to divadlo celé A mě najednou začaly týt slzy, protože to bylo tak emocionálně silný. Krásný to bylo. Jo. A já jsem měla takový stek, říká, takový kýč komunistický tady a já tomu podlehnu. A to jsem sama tomu rozuměla. Ale jak to bylo dobře vymyšlený. To mě vždycky překvapuje tou Spartakiádou, že dodnes to tak je.
A když se zeptám na emoce, za které se při fotografování nestydíte, tak kdy se vyplavily opravdu silné?
Myslím, v roce 7-8 jsem fotila bezdomovce. A samozřejmě s těma lidma, jaký komunikujete. Teď tam byli ty mladší, takový, který mohli makat. Já bych to nemohla dělat, tu práci, protože já bych je prostě poslala makat. Jo. A to byli takový lenoši, který zneužívali ten systém. Takže jsem několikrát jim to i řekla. Ten systém to umožní. A já jsem se bavila i s těma pracovníkama. Říká, my to víme, ale jak to chcete rozlišit? Takže těm mladým klukům jsem říká, proč nejdeš dělat? A proč bych to dělal? To ve mně teda vřelo.
A když se vás zeptám na dlouhé čekání na nějakou fotku, vybaví se vám snímek, který vás stál opravdu hodně času, ale ve výsledku to pak vyšlo báječně?
Jak jsem měla ten grant ve Švýcarsku půl roku na projekt Žena, tak jsem samozřejmě hledala různá prostředí. A tak jsem si také vybrala, že bych chtěla do věznice. Tak jsem to všechno dohodla. Byla to ta část francouzská, to je ve Švýcarsku v tomto směru dost důležitý, protože ta německá části jsou takový korektní, jo, prostě jsou takový přísný, když to přece jenom ta francouzská to je takový volnější. Takže u Ženevského jezera, tam jsem si to dohodla s ředitelem. Teď se nám přijela, ale ta hlavní paní, která to tam řídila, ta dozorkyně byla právě německy mluvící. Tam byly takový byty. Teď jsme vždycky přišli k těm ženám a ona říkala, toto je z Čech a ona má grant kantonu Bern a bude vás fotit. A ty ženský se otočil, řekli mi, nechceme. Jo. A takhle jsem s ní absolvovala asi 5 těch bytů. Jsem říkala, no tohle šílen. Tak jsem říkala, nechte mě tu, já se s nima pobavím. A ona říká, no to nemůžu, ale pak už jí to přestalo bavit, tak mě tam s nima nechala. Celý den jsem tam strávila, pak ty ženský říkali, pojď s náma, my máme ten mši. A já jsem předtím žádnou fotku neudělala, bavila jsem se s nima. No a teď jsme šli tam teda do té kaple. No a tam jsem udělala nádhernou fotku, protože už byli na mě zvyklí a nevadila jsem jim, ale trvalo to celý den.
Takže čas je tím klíčem k tomu, aby vám lidé před objektivem nestrnuli do nějakých nežádoucích póz a strojených úsměvů.
Jak kdy, ale většinou to tak je. Právě tato dokumentární fotografie, to někdy lidé mají pocit, že to nic není, to cvakneš, to je raz, dva, to všude vidíš. Jo. Ale většinou to chce hodně času a vyčkávat.
Uměla byste některé ze svých focení nebo některé z témat, jež jste zachytila, označit jako nejtěžší?
Jak jsem začala fotit v té černé Africe. To bylo nejtěžší focení. To říkám dodnes, protože právě jak jsme se bavili o tom splynutí a o tom, aby ty lidi k vám měli důvěru, tak tam jste a děláte, co děláte, tak jste odlišní. Už tou barvou pleti a a priori oni k vám přistupují jako jinak, protože jste běloch. Z něho kapají ty peníze. Takže já, i když jsem třeba šla fotit v tom Togu do přístavu, kde nakládali ty ženy písek, a tak jsem si vzala roztrhaný džíny. To je úplně jedno, protože prostě vy jste ten běloch. Nejdřív přišly ty děti. Oni na mě tak šahali, že chlupy asi mám. A pak postupně přišly ty ženy. Oni neuměli ani francouzsky, to byly velice prostý lidi. A ta jedna mě najednou vzala tričko a podívala se, jestli jsem tak jako ženská, jako oni, začali se všechny smát. Ale něco jsem vyfotila. V tom Togu to bylo vždycky velice obtížný právě tím, že člověk je takhle nápadný. A to je dodnes samozřejmě, dneska je to ještě horší, protože tenkrát nebyl internet, takže oni vědí to srovnání, jak my si tady žijeme v té Evropě, kdežto tenkrát jsme byli jenom ty bílí, ale je to nesmírně těžký.
Najdou se i takové regiony, kde se lidé fotí s vyloženým potěšením?
Ani bych neřekla. Já jsem dělala taky průvodce v Iránu a tam jsou muslimové šíité. Sunité, to je většina ve světě a ty se neradi zobrazují, ale ty šíité, těm to nevadí. A já jsem byla konsternovaná, jak jsou ty Peršané, že jo, jak jsou strašně milí. Furt se někdo chtěl fotit s náma a vůbec jim to nevadilo. My máme to spojený s tím systémem, který tam je. Ale ty lidi jsou nesmírně fajn.
No ale převažují ti, kteří s tím mají problém. Nenapadá vás někdy, že se nad tou humanistickou fotografií tak trochu v současném světě smráká, že už vlastně ani nebude koho fotit, protože všechno to bude striktně hlídáno, zakázáno, předmětem pochybností a třeba i soudních napadení?
napadá. A to je jedna z věcí, která si myslím, že je vyloženě soumrak té fotografie. Já už sama taky moc nějak nefotím. Spíš mě baví se věnovat tomu kurátorství a je to opravdu na hlavu padlý, abyste náhodou něco nevyfotila a vlastně můžete být za to postižená. A stalo se mi to, což samozřejmě byla legrace, ale když jsem fotila ty bezdomovce, tak jsem tam byla večeru a mádli z pásy a teď oni tam čekali, aby je vpustili, to byly mrazy dovnitř a já jsem zezadu, jenom ty hlavy, že jo, načeš najednou ten jeden začal křičet, já tě budu žalovat a já jsem se začala smát, ale už i v těch lidech to je, že buď to za to zaplatíš, anebo tedy i můžeme tě žalovat. To je jeden z těch důvodů, proč ty fotografové mířili na ten východ, třeba ty podkarpatský Rusy, kde ty lidi ještě tohle to v sobě nemají. Já když jsem tohle měla v tom Švýcarsku, to bylo v roce 93, tak to jsem se s tím setkala poprvé, to stačilo v parku. Jsem fotila tam děti a hned ta matka přišla a říkala, proč to fotíte? Já jsem vždycky samozřejmě psychologie, že tady dělám nějaký projekt o ženách a takovýhle. Ty lidi si to velice chránějí a je to problém, no.
Cítila jste se někdy natolik zahnaná do kouta těmito okolnostmi, že jste třeba foťák na delší dobu si s tou mírou znechucení odložila, nebo to u vás nehrozí?
Jak jsem říkala, já už teď moc nefotím, protože třeba jdu i na ty různé akce, teď ty demonstrace, co jsou, ale já už si to užívám, protože když fotíte, tak musíte myslet, soustředíte se, už jsem asi unavená a věnuju se jiným těm věcem.
Stává se vám občas, že někdo přinese snímek, na kterém jste zachycená vy? Třeba na takové demonstraci.
Ano, Jarda Kučera mě nedávno poslal fotku, jak kráčím na 1. máje a za mnou jdou pionýři. A on mi napsal, jsem netušil, že jsi byla pionýrská vedoucí.
Máte ráda takové ty záznamy odlehlých okamžiků?
Tak je to příjemný, když najednou se něco vynoří, co vůbec netušíte. Tak si to vybavím, tu situaci. Ano, je to fajn.
Co vás profese fotografky naučila?
Pokud jde o vlastně ten můj život, tak díky tomu, že musíte to téma hledat a musíte za ním jít, tak se dostanete do mnoha situací, kam byste se normálně nedostala. Je to obrovské obohacení, protože ten aparát vám dělá takovou jako clonu a vy poznáte mnohem víc. Myslím si, že jsem poznala mnoho prostředí, mnoho lidí, co bych normálně vůbec se s tím nesetkala. A získala jsem i docela pokoru k tomu životu, takže se na ty věci dívám s takovým nadhledem.
Děkuji vám za vaše krásné vyprávění. Naším hostem dnes byla fotografka Dana Kindrová. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.